Idhaa ya Kiswahili ya SBS ipo hewani kila Jumanne saa 12 jioni na Jumapili saa 4 usiku. Kuna njia nyingi za kutusikiliza. Jiunge nasi kupitia redio ama runinga yako, mtandaoni ama kwa kutumia programu ya SBS kwenye simu yako. Idhaa ya Kiswahili ya SBS.
Na mnasikiza idhaa Kiswahili ya SBS Radio tukitangaza kupitia masafa ya FM na kwenye mtandao pia. Kama una wifi unaweza kusikiliza makala haya moja kwa moja kupitia tovuti yetu, anwani ambayo ni www.sbs.com.au/swahili. Hapo awali kulikuwa na mdahalo kati ya viongozi wa vyama viwili vikubwa, ikiwa ni chama cha Labour na kile ambacho kikuwa madarakani chama cha mseto cha Liberal Nationals, ambapo viongozi wavyo walikutana katika ukumbi wa waandishi wa habari mjini Canberra, ambapo walikutana na kuchangia mawazo yao pamoja na kujaribu kueleza jinsi wanavyotofautiana pamoja na jinsi watakavyokuwa na uongozi tofauti wa taifa. Kiongozi wa upinzani Bill Shorten alikuwa na madai yake pamoja na mpinzani wake akiwa pale Bwana Turnbull akiwa na maoni yake vile vile kuhusu jinsi anavyofaa kuwa kiongozi baada ya uchaguzi mkuu utakaofanywa tarehe 2 Julai nchini Australia. Na aliyefuatilia makala haya mamdahalo kwa karibu ni mwandishi wetu Frank Mtao, ambaye anajiunga nasi kwa simu sasa. Bwana Frank, hujambo?
Bwana Gode kutoka studio, sijambo, na nafikiri tumefuatilia mdahalo vizuri. Na ni mdahalo ambao kwa hakika unafungua macho ya wengi, sio tu Australia tunaoishi hapa, bali vile vile hata nchi zinazoendelea na zinazojifunza nini maana ya siasa. Ni siasa kali, ni siasa ya nguvu, ni siasa yenye akili, ni siasa ya kujenga nchi, ni siasa yenye kutumia uwezo wa wewe kuahidi nini unachokifanya, na kweli ukiweke katika jedwali, linaitwa jedwali, ambalo linakuonyesha nini mtazamo wako. Na ndipo hapo wanachama au wananchi ambao wanakupenda wakuchague. Kwa hakika leo ndo tumeyaona hayo, na kwa hakika ndio tuliyotazamia yawepo, na hakika yamekuwa ni mengi zaidi hata tulio ambayo wananchi hawakutarajia. Ndio yamefanyika hapo katika klabu ya waandishi wa habari hapo mjini Canberra. Kwa hakika Chris Holman ambaye ni tunasema muhalili wa siasa kutoka katika shirika la habari la ABC aliongoza mjadala huo vyema kabisa, akiwa anasaidiana na Laura Tingo ambaye kutoka katika gazeti la biashara la Australian. Na vile vile kulikuwa na Andrew Brodin ambaye ni kutoka katika gazeti la habari la huko magharibi, na kwa hakika kulikuwa na mwingine kutoka gazeti la Herald aliyekuwa anajulikana kama Ellen Winnett. Ni waandishi watatu wakubwa ambao wamefuatilia wakiwa wanaongoza mjadala huo kwa kutumia mkongwe wa siasa Chris Holman. Mjadala huo Bwana Gode ulianza kwa kumtambulisha Malcolm Turnbull, ambaye yeye alifungua tunasema ukurasa wa jedwali hili au ukurasa wa majadiliano haya kwa kutoa tunasema fasaha ya kwamba tunaelekea wapi katika siasa. Sana sana waziri mkuu mtawala kwa sasa Malcolm Turnbull yeye alijikita katika uendeshaji wa uchumi katika nchi hii, na hilo ndio lilikuwa tunasema ufunguzi wake wa kwanza kabisa katika kufungua ajenda hizi za leo ambazo zilikuwa nyingi, ilikuwa tumefikiria zitajikita sana katika michezo. Lakini yeye alifungua kwa nguvu kubwa akisema kwamba uchumi unahitaji uongozi imara, na uimara huo unahitaji uongozi uliotukuka, na kwa hakika uchumi unahitaji watu watakaoiendesha nchi kwa mihimili mizuri. Kwa hiyo muhimili wake kupitia chama chake kitaendesha vizuri. Kwa hiyo anajisifia kwamba chama chake kimejikita katika uchumi na kitaweza kaendesha nchi hii vizuri. Lakini kwa upande wa upinzani, Bill Shorten, mwana machachari, mwana siasa ambaye anapenda kupinga vitu vingi, alisema wewe, hacha, tunajua sisi masuala ya uchumi yanakwendaje. Anasema Australia wenyewe wanajua uchumi unavyoyumba. Australia wenyewe ndio wanapata taabu. Kwa hiyo akasema anawaonea huruma kama Australia watakuangalia wewe Malcolm Turnbull na kukuchagua tena kuendeleza nchi hii, kwa sababu wewe ni tajiri ambaye unaona kwamba uchumi hauyumbi, lakini sisi tumeishi na maskini na tunajua uchumi unakwendaje. Bill Shorten kwa hakika naye katika ufunguzi wa maelezo yake alipinga vibaya mwenendo na mfumo wa chama tawala. Bwana Godi, yamejili mengi. Labda nikurudishe kwako kama una jambo kabla sijaendelea.
Kwa sasa inaonekana kwamba viongozi hao wawili wanaendelea kila kuchapo, wanaendelea kutofautiana kwa mambo kadhaa na vyama vyao vinaendelea kukerwa kwa masuala ya baadhi ya wagombea wao. Ikiwa weekend hii ilipita, mmoja wa wagombea wa chama cha Liberal alijaribu kumdhalilisha bwana Shorten, lakini mwenyewe mipango yake kagonga mwamba. Upande mwingine, upande wa Labor vile unapata kuna mgombea ambaye pengine amesahau kujieleza upande wa kwa mapato ya wabunge, ambaye inakuwaje unasahau kwamba una nyumba yenye thamani ya zaidi ya milioni 2 wakati wengine wanaenda kusajili mali kama hizo. Unahisi kwamba mambo madogo madogo kama hayo ndio ambayo yatawanyima uongozi, ama kuna masuala makubwa zaidi ambayo Waustralia wanaendelea kuchunguza?
Kwa kweli kuna mambo mengi ambayo bado yanachunguzwa. Kwa ukiangalia kwanza mjadala wa leo au mdahalo wa leo uligusa katika masuala ya tabia nchi. Na uhakika masuala ya tabia nchi au mabadiliko ya tabia nchi yana au tunaweza tukasema kwa lugha ya kigeni climate change, yanasababisha mabadiliko mengi kiuchumi, hasa bei za mafuta, mazao na kadhalika, yanaathiri uchumi wa nchi ambayo husika. Kwa hiyo hilo ni swala ambalo leo limeguswa. Kwa hiyo ukifikiria kwamba kama katika utetezi wa Malcolm Tambo anaishi anaendelea vyema na anashirikiana vyema na nchi ya Marekani katika swala hili. Kwa hiyo haya ni mambo mojawapo makubwa ambayo yameguswa. Hayo madogo madogo ambayo yameguswa, ambayo wanasiasa wadogo wadogo hasa katika majimbo wanatofautiana, ni kwa hakika wanasema wanapigiliana misumari ili kushusha nguvu ya mtu mwingine. Kwa sababu tukumbuke pia kuna majimbo ambayo pia bado watu wanagombania katika kutetea au kuwakilisha baraza la wawakilishi. Kwa hiyo hayo yote pia itakuwa ni misumari mingi ambayo inaenda ikaeneza mtu asipate viti vingi. Lakini bwana Gode, katika hayo yote kuna lingine la uaminifu ambalo lilikuwa ni swali kubwa kwao, kwa viongozi. Je, tukuamini vipi? Ni swali dogo ambalo mtu anakuuliza, bwana Gode, tukuamini vipi? Bwana Tambo kwake yeye ilikuwa linamkwaza katika hili. Wakamwambia tumekupa nchi, tumekuonyesha nchi, tumekuonyesha mambo mengi, umekabiliana mambo mengi. Lakini je, tukuamini vipi tukuteue uendelee tena katika kuiongoza hii nchi? Na kwa upande wa upinzani pia swali hilo ule likakaa kwake. Akamwambia wewe hujashika nchi kwa sasa na umeingia katika kutetea ili kumuondoa Malcolm Tambo. Kwa hiyo tukupe nchi vipi bishote? Kwa hiyo hayo nayo yalikuwa kiangalio kiunaga ubaga.
Na bwana Mtau, nikisimamisha kidogo pale kwa swala la uaminifu, ni kwamba bwana Shorten ameshtumiwa kwa kuondoa mawaziri wakuu wawili. Naye vile vile mwenzake, ni kama sikusema kwamba hana doa, naye pia alishiriki katika hatua ya kumuondoa bwana Abbott madarakani. Kusema sasa kati ya wao wote wawili ni sasa ni yupi ambaye pengine raia wanapaswa kusema kwamba huyu pengine ana doa lake alijachafuka zaidi, pengine tatizo lake ni jepesi kuliko la mwenzake?
Katika uaminifu bila shote ni kuna kitu kimoja alisema kwamba amejifunza, na sasa ni timu moja ambayo imeungana kwa umoja itakayoendeleza. Ina maana kwamba wamejifunza katika yale yaliyopita, yale walioanguka, kwa sasa wako pamoja kuungana. Hiyo ni ujumbe mkubwa kuonyesha kwamba wamekubali makosa, na hamna kiongozi ambaye huwa anapenda kukubali makosa. Turudi katika nchi zetu za Kiafrika ambapo wengi huwa wanakataa makosa, na hata wakiwa uongozini wanaendelea kukataa makosa yao na kurudia makosa. Lakini tukumbuke huyo anagombea wakati miezi miwili inakuja, anakubali kabisa, tunakubali makosa na tumejifunza kutokana na makosa na tumekuwa timu moja. Ina maana anawathibitishia kwamba anafanya hivyo. Kwake Malcolm Tambo alichokosea, alitumia uzoefu, akasema kwamba nimeingia katika kazini kwa miaka 50, na katika maisha yangu nimefanya shughuli mbalimbali, nimefanya biashara, nimeendesha, nimefungua mianya, kwa hiyo nina uzoefu, kwa kweli mniamini. Ina maana kwamba katika kumwengua mtu yoyote anaamini kwamba kwenye biashara yake yeye ana uzoefu, analihisi hilo ndilo litamjenga zaidi. Sasa kikubwa ni kwamba katika hili wananchi wanagawana. Wale wafanya biashara wataona uendeshaji wa biashara unakuwaje. Wananchi wa kawaida wanaoishi katika maisha ya kawaida wataona huyu kiongozi ni wa aina gani. Kwa hiyo hayo yote yanakuja kujadiliwa kutokana na semi hizi zote mbili bwana Gode. Kwa sisi waandishi tunawaachia wananchi kutokana na kura hizi bado zinaendelea na zinaendelea kutafakaliwa kutokana na haya yanayosemwa. Kingine ambacho kikubwa alichokigusia ambalo ilikuwa ni kama swali la tatu ni kuhusu ukuaji wa uchumi. Kwa hapa Malcolm Mtambo alijisifia sana kutokana na kwamba karibu bilioni 2.9 zilikuwa katika ongezeko la uchumi. Alitumia hili sana. Hili lilikuwa sio baya kwake kutumia, lakini ilikuwa sio nzuri kwake kujisifia zaidi kwa sababu yeye aliingia katika jedwali hili la kuongoza uchumi akiwa amelibeba kutoka kwa Tony Abbott. Ina maana je, watu wageuke kumwangalia Tony Abbott? Lakini hapana, yeye hapa alibeba kama chama kwamba kimefanya kazi vizuri katika uongozi. Lakini vile vile Bill Shorten anasema kabisa hawana mipango thabiti. Kwamba hiyo milioni 2.9 bilioni wanaojisifia, hapana, kwa sababu kuna mambo mengi ambayo hajazungumzia kama mapunguzo ya kodi na vile vile masuala ya biashara.
Na mbona mtao pia kuna tukitazama pia matokeo ya kura ya maoni ambayo ilichapishwa pale jana inaonyesha kwamba chama cha Leba kinaongoza kwa 2% tu kwa upande wa chama kwa upendeleo wa vyama viwili, ambapo kina zaidi ya kura 50%, wakati vile vile chama cha Liberal Nationals kina 48%. Na pia lakini ukitazama upande wa kiongozi wake Shorten bado anakabiliwa na changamoto ya kuweza kumkaribia mwenzake kwa upande wa upendeleo wa wapiga kura. Nadhani kwamba hiyo inatosha kumpa ushindi bwana Tambul, kwa mradi bwana Shorten dhidi ya bwana Tambul, ama bado ule muungano na chama cha Greens lazima uzingatiwe pia.
Kwa hili sitoenda sana katika muungano. Kwa mfano nilikuwa nakwambia ile ukuaji wa uchumi alichoanguka Bill Shorten ni kusema kwamba ataweza kurudisha faida ya bilioni 57 katika misaada itakayotolewa, hasa katika misaada ya hospitali atairudisha. Alikuwa akisema vitu ambavyo alikuwa hakionyeshi hamna jibu halisi atakalopata pesa hiyo. Kwa mfano Malcolm Mtambo amesema kulikuwa na ongezeko la bilioni 2.9 ambalo ni dogo sana, lakini akisema limekuwa katika uchumi la kuweza kuongeza na pia atapeleka misaada katika hospitali kwa kiasi hicho. Sasa Bishote anaposema kwamba ataongeza yeye katika misaada hospitali bilioni 57, ilikuwa ni mtu alikuwa anatafuta, wanasema anatafuta kitu anatafuta kitu cha kuweza kumwezesha afike pale, wakati bado ilikuwa halikuwa na majibu sahihi. Kwa hiyo hapo wamemkosoa sana na vile vile wamemuonyesha ameshuka. Kingine ambacho kwa hakika kilimpa usifa zaidi kidogo Malcolm Mtambo ni katika mafao ya uzeeni ya wazee. Kwa hakika mpaka sasa wazee wamejaliwa kiasi kikubwa, na hii inaonyesha katika misaada mbalimbali inayotolewa hasa ya usafiri, mafao wanaopata wengi, ndio maana wanakuta wanafaidika na pesa aliyopata.
Na bwana mtaa pengine samani kukatiza neno pengine kwa ufupi tu, nani unahisi kwamba kupitia mdahalo huu wa pili amejipa nafasi bora zaidi miongoni mwa maoni ya wapiga kura?
Kwa hakika mpaka sasa hivi maoni mengi yanaonyesha bwana Malcolm Mtambo ameongoza kwa kiasi kikubwa. Hii ni kutokana na kujua kuweza kujibu maswali yake vizuri na kutetea chama chake. Yaani tunasema sera za chama. Kwa hakika unapokwenda katika mjadala una mawili: ujitetee kama kiongozi na vile vile ulinde maslahi ya chama. Kwa upande wa Bill Shorten kuna mengine alianguka kutetea chama, lakini akaonyesha anatetea kama yeye kuwania waziri mkuu.
Bwana Mtao, shukrani sana kwa uchambuzi huo.
Asante sana.
Na mwelu kwenye bwana Frank Mtao akichambua mdahalo wa pili wa viongozi ambapo ulishirikisha bwana Shorten na bwana Tambul ambao ni viongozi wa chama cha Leba na vile vile chama cha Liberal National ambao ni chama cha mseto ambacho kinaongoza kwa sasa kwa kikiwa kwenye usukani wakati harakati za kampeni za uchaguzi wa mwezi Julai tarehe 2 zinaendelea kupanda kasi. Utaendelea basi kusikiza makala haya, unaweza kuyapata yote kwenye tovuti yetu www.sbs.com.au/swahili ambapo tunahifadhi kwa ajili yako.
Sikiliza SBS Radio wakati wote unaotaka. Sikiliza vipindi kamili, majadiliano, habari na mambo leo mara unapohitaji kufanya hivyo. Tembelea sbs.com.au/swahili.